Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ordu bat aterdiak pasata direntzule, eguerdion, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz, egunero bezala. Iruñeko udalak eta Nafarroko gobernuak hiriburuzagian etxebizitzarekin, herritar guztiok aterpe bat izatearen eskubidearekin dagoen arazoa konpontzeko elkarlana sustatuko dute. Maria Txibite presidentea eta Joseba Siron alkatea bildu dira gaur goizean, bibiz instituzioen arteko elkarlana sustatzeko. Horrela bada, iria garaile, zalantzarik gabe, atzean geratuko baita, Ibarrolaren agintepean Iruñeko udalerabakiak Nafarroko gobernua igatzeko erabiltzen zuen estrategia politiko hori. Indar aurrerakoien arteko akordioak zabaltzen doazen inean, geroz eta zokoratuagoa dago UPN eta eskuina Nafarroan. Baina aurrera urratsak ere ongi eta sendo egin behar dira. 0-3 zikloaren doakotasuna txalotu dute eragile guztiek, baina kasu, zikloko langile zitzaileek eskatzen duten duintasuna lortzeko oraindik pausoak falta direlako. Esteila sindikatuarekin mintzatuko gara jarraian gaiaz. Iruñeko udaltzainek 11 pertsona, atxilotu dituzte esan dutzela inauzoan izandako borrokaldi batekin lotura dutelakoan. Laban handiak makilak erabili ziren eta bi pertsona larriki zaurituta suertatu ziren. Banden arteko liskarrekin lotu dute gertatutakoa. Kiroltartean, gaur Jagoba Arrasateren ahotsa dituko dugu, gizonezkoen osasunako entrenatzailea gogotsu baitago, biharko kopako partidaren atarian, gau magikoa espero du berriatuakoak Euskal Derbian, zaleen babesa eta auspoa eskatu du kopan iaz bezala une historikoak bizitzeko. Kiroltartean ere mendira joanen gara, Euskal Herriko Mendizale Federazioaren mendeurrenean atzo omenaldi unkigarria egin baitzitzaien Iruñeko planetarioan mendira kirola egitera joan ziren lehendabiziko emakumeei. Bada hain zuzen, emakumea eta mendia ere izanen ditu izpide Antxoaingo mendiasteak. Gaur ere abiatuko da zinema eta zientzia zikloa eta Oppenheimer, bomba atomikoari buruzko filma izanen dute izketa gai. Pedro Miguel Etxenike izanen da mai inguruan, horren horretik, hemendik Euskal Herri Irratiko estudiotatik pasada zientzilaria. Eta nola ez, gaur oraindik ere, Gorka Urbizuren bakarkako lanarekin bueltaka jarraitzen dugu, atzo diska aurkeztu, gaur iragarri dezakegu, ostiralean emanaldi berezi eginen duela Iruñeko labagunean. Euskal Herri Irratiak zuzenean eskainiko duen emanaldia izanen da, eta adi gure sintoniarekin, saio horretarako sarrerak zozkatzen ari garelako. Bada hauek dira aste arte goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu, noski beraz sargaitezen lehen bailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Desegonkortasunarekin jarraitzen dugu, atzo bezala zerua estalita eta tarteka euritantak eskapatzen dira odei horietatik. Euria tarteka orain ateri, baina horrela izanen gara aste osoan zehar aterkia eskutan, baina ez berokia, izan ere temperaturak goruntze joan dira egune hauetan eta epeldu egin dira bide batez edo egin batean pasaren asteko hotzarekin alderatuta. Atzo esan genizuen aste bururako eguraldi ona espero zela eguzkia, baina kasu iragarpenak aldatzen ari baitira, neguan oso ohikoa den fenomenoa, hain zuzen fronteak sartzen direlako eta ostira larratsaletik aurrera elurra ere etor daitekela iragartzen hasi baitira. Eguraldi aldaketa beraz elurra eta hotzaren bidean izanen dela ematen dugune honetan, ez? Une honetan ateri, naiz eta zorua hemen Irrintzidorreko gure terraza bustita ikusten dugun, esan bezala goizpartean eroritako euriaren ondorioz, une honetan 9 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Merkader Eskalea, Iruña.
Bizkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxeta hasi, aste honetako gai nagusiarekin abiatuko dugu. Hain zuzen, Iruñean etxerik gabekoek, gabeko pertsonek bizi duten egoerarekin. Badakizue asteburuan pertsona batzen du dela, kalegorrian biziz dela eta horren inguruan soluzio bide gehiago eskatzen ari zaizkio instituzioei. Bada gaur Nafarroko gobernua eta Iruñeko udala bildu dira, lehendabiziko aldiz Iruñeko udalan aldaketa izan zenetik, eta zentzu honetan etxe bizitzaren arazoan aurrera pausuak egiteko adostasuna lotu dute Maria Txibite eta Joseba Siro. Maialen Uarterano, eguerdion.
Eguerdion, bai, etxe bizitzaren aferari heldu diote gaur Maria Txibite, Nafarroko gobernuko presidenteak eta Iruñeko alkate Joseba Sironek. Etxe bizitza berria garatzeko bideari elkarrekin ekiteko nahia jarri dute mai gainean. Iruñeko udala lan horretan ari da etxe bizitza sozialerako planaren bitartez. Era berean Iruñean elkarbizitza hobearen aldeko apustu egin nahiko lukete errespetuzkoa naturarekin. Udalez gaindiko planak ere aztertu dituzte, euren garapen zehazki, Beloso, Etxabakoitz eta Nafarroko Unibertsitate Publikoarena Arrosadian. Etxe bizitza libreak eta babestuak ageri dira horietan, bestelako hirigintza egitasmoekin batera, tartean abiadura handiko trenaren geltoki berria. Etxegabeen arazoari irtenbide emateko elkarlanean aritzeko beharra ere nabarmendu dute bai Txibitek zein Asironek ere. Lehen aldiz batzartu dira Nafarroko presidentea eta Iruñeko alkate izendatu berria, Nafarroko gobernuaren egoitzan izan da bilera hori.
Bien bitartean Iruñeko udaletxean gaur batzordea zegoen UPN tematuta, orain oposizioa egiteko, orain arte egin ez dutena egiten, eta gaur galdetuz aurrekontuak noiz iritsiko ote diren. Erantzuna Garbine Bueno izuzen, udal gobernu taldearen bozera mailak emandu.
Maia eta Arrola alkate izanik, 8 urtetatik behin bakarrik, errepikatzen dut, behin bakarrik lortu duzuelako hiri kontuak aurrera ateratzea. Ez dirudi bizkortasun mailan behintzat lekzioak emateko baldintzetan zaudetani.
Bost urte horre konturik gabe, eta orain priksa dauka UPNek hain zuzen aurrekontu hauek ezagutzeko. Garbine Buenok Euskal Herria Bilduko zinegotziak erantzun die hain zuzen akordioak lortzeko gaitasuna erakusten edo erakutsi dutenak hain zuzen orain gobernuan direnak direla.
Zuen diskurtso konspiranoiko horien atzean eskutatu nahi duzuena da gero eta ikusgarriagoa. Zuen ezintasuna. Garaia da errealitateari so egiteko. Errealitatea onartu. Iruña gelditutako hiria bilakatu duzue. Etzarete akordioetara iristeko gai izan. Zuen kudeaketa oso txarra izan da. Sinetsita duzuelako Iruña zuen kortijo partikurrarra delako. Gutxiengo izanik zuen agenda dekretuz inposatu nahi duzue. Baina hori bukatu da. Jada gauzak bestela egiten ari gara.
Eta Iruñeko udalean gaudela gaur, udaltzaingoak iragarri du, edo bintzate aurkezpena egin du, beraiek egindako ikerketa baten bada ondorioekin. 11 pertsona atxilotu bai dituzte 2021 garren urtean Sanduzelai auzoan izandako liskar batekin lotuta. Ez zuzen liskar horretan hainbat pertsonek parte hartu zuten, labana handiak izan ziren tartean, eta bi pertsona bintzate zaurit laurriak izan zituzten. Gaur, ezagutzera eman dutenaren arabera, banden arteko liskarra izan zen hori, eta Zaragozatik Iruñera propio etorritako bada hainbat pertsonak parte hartu zuten eraso honetan, esan bezala 11 atxilotu ditu Iruñeko udaltzaingoak.
Se ha quedado demostrado también que el acuerdo que habían quedado en Zaragoza por parte de los dos grupos era que de Zaragoza venían aquí a ajustar, como bien dice el jefe, y después tenían que ir de aquí a...
Zaragozatik Iruñera etorri ziren hain zuzen eraso hori egitera, eta gero Iruñeko taldeak gauza bera egin beharko zuen Zaragozan hori adostuta omen zegoela azaldu dute. Ikusi beharko da, zertan geratzen den gero epaiketa iristerakoan, hau da poliziaren bertsioa, izan ere azken orduotan jakin izan dugu beste behin ere poliziaren bertsioa ez dela realitatean gertatutakoarekin bate etortzen. Kasu honetan 2020ko urtarrileko grebarekin lotutako salaketa batekin gatoz, epaileak zigorrik gabe utzi baitu poliziak atxilotutako grebalari bat, hain zuzen, haren kontrako frogarik aurkeztu ez delako. Poliziaren arabera, grebalari honek erasotu zituen poliziak, grebalari honek iraindu zituen poliziak eta petardoak ere bota zizkion, bada lekuko eta edabideen bideoak ikusita, atxiloketaren bideoak ikusita, ez da horrelakorik frogatzen eta zigorrik gabe utzi du esan bezala grebalaria. Pasaren asteko albistea izan zen, Nafarroko gobernuaren iragarpena, datorren ikasturtetik aurrera, 0-3 zikloa doakoa izanen dela. Egun horretatik aurrera, noski, txaloak aditu genituen, albiste pozgarria zela aditu genuen, baina hainbat eragilek ere nabardurak ikusi dituzte erabaki honen atzean. Tartean, gaur, Steilas Hezkuntza Sindikatuak egindako nabardura. Horrexegatik, telefonoaren bestaldean, haien iritzi ezagutzeko Ainara Uarte dugu. Ainara, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Esaten duzutenaren arabera, hain zuzen, doakutasuna aurrera urratxe bada, baina askoz gehiago falta dira 0-3 zikloa duintzeko, ezta?
Hori da. Guk esaten dugu doakotasuna ez dela nahikoa. Noski, berri ona da, doakotasuna horrekin ados gaude, asteko familia guztiek aukera izanen dutelako bere seme alabak ziklo horretan, 0-3an matrikulatzeko. Eta bestetik, ziklo horretako langileek, ni izan naizen moduan, beti defendatu izan dugu zikloa doakoa izan behar dela. Baina doakoa izatea ez da nahikoa. Doakoa, publikoa eta unibertsala. Ez, eta guk neurri honi gero esan duzen moduan ikusten dizkiogu oraindik falta zaizkio zenbait gauza.
Badiozue doakotasunak matrikulen igoera ekarriko duela eta horrek noski ere ondorioak izanen ditu aurreskoletan.
Hori da. Guk uste dugu azkenean doakoa izatean, zuk esan moduan, matrikulak igoaraziko dituela. Eta orduan eskaintza ez da eskarirako nahikoa izango. Honekin batera, beldur gara eskaera horri erantzuna emateko ezote diren etorriko bi urteko gelak aurrezkuntzako eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan. Izan ere, estatu mailan, Sumarrek eta PSOEk egindako itunean horren inguru hitz egiten zen, bi urteko aurren sarrera hezkuntza munduan eta beste aldetik ere Lonloek hau ahalbidetzen du. Guk esteila zen, ez gaude honekin ados, izan ere ikastetxe hauek ez dira espazio egokiak adin hauetako aurrentzat, gainera zikloa zatitu egiten da, Eta honetaz gain badugu ere, ez, belur zer gertatuko den ziklo horretan ari diren langileen postuekin. Ez ote den ezitzaien lanpostuen galera etorriko. Eta horrekin batera galduko zen oratzean urteetan zehar garatutako proiektu pedagogikoak, Nafarroko Haurreskoletan oso proiektu pedagogiko potenteak daudela, eta baita ere zikloan adituak diren profesionalak galduko genituzke.
Aipatzen duzu bi urteko gela hoiek, zergatik ez zaizkizue gustatzen Estela sindikatuan?
Esan moduan, azteko espazioak ez daude horretarako prestatuak. Egin izan da beste toki batzuetan, beste komunitate batzuetan, eta ikusi duguna da espazio horiek ez daude adin horietako beharretara egokituak. Bestetik, guk ulertzen dugu zikloa 0-3 zikloa dela. Ez duela zentzurik hor zatiketa bat egitea. Auroiek oraindik ez daude prest beste makroeskola, edo bueno, naiz eta eskola txikiak izan ez beste ikastetxe horietan sartuak izateko behar ezberdinak dituzte eta beste erantzun bat eman behatzaie behar horiei. Eta noski, esan moduan, hor dugu hori zein izango dira hor lan egiten duten pertsonak. Ze profil izango dute, zitzaileak izango dira, hezkuntza kontratazio zerrendetako langileak izango dira, horren beldur ere gara.
Zer beharko luke, Estelasen iritzi 0-3 zikloak orain doakotasun hau, doakotasun publiko hau lortuta, zer beharko luke, zeintzuk izan beharko lirateke, urrengo pausoak?
Urrengo pausoa izan beharko zen, hezkuntza sistemaren barne egotea, izan bezala guk uste dugu, 0-3 zikloa izan behar dela unibertsala eta noski publikoa. Tema publikoaren barne, finantziazio publikoarekin, baizik eta publikoa guk uste dugu zikloa 0-6 zikloa dela. Bakoitza bere espazioan eta bere beharrei erantzunez, baina hezkuntza zikloa izan behar duela gainontzekoak diren moduan. Ongi dago doakotasuna noski beharrezkoa zen, baina orain beste urrats hoietara jo behar dugu.
Ainara Uarte, Estela sindikatuko kidea, mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren sintonian izategatik.
Zuri, eskerrik asko.
Goazen bestelako albisteak jorratzera, goazen orain hain zuzen bada hondakinei buruz hitz egitera. Nafarroko gobernuak hiri hondakinak erdira murriztu nahi ditu 2027-ko, etxeetako hondakinak murrizteko hainbat zabor frakzioaren birziklapena hobetu nahi dute, hondakinen tratamendurako planta berri bat egingo dute Iruñean.
Nafarroko hondakinen plana eguneratzeko dokumentua onartu berri du Nafarroko ingurumen batzordeak eta helburu handi hori dute. Nafarroko etxeek zabortegietara botatzen dituzten hondakinak erdira murriztea. Hori egin ahal izateko, Nafarroko gobernuaren 2024-ko ingurumen aurrekontuak onartu dituzte eta espero dute 2025-erako izatea Iruñerrian hondakinen tratamendurako instalazio berri bat Imarkoainen irekiko luketena. Helburu hori lortzeko aurrekontuak handitzeaz eta instalazio berria egiteaz gainera, hainbat hondakin frakzioren tratamendua hobetzeko asmoa dute birziklapen tasa handitzeko. Horien artean aipatu dituzte olioa, pilak, ontziarinak eta errefuxa. Hala eginduko dira, bestalde jaki ondatu gutxiago eta erabilera bakarreko plastikozko boltsa gutxiago joan daitezen zakarretara. Bada, horrekin lotura duen ekonomia zirkularraz mintzatu dira gaur foro batean. Bertan izan da industria trantsizio ekologiko eta enpresa digitaleko kontseilari Mikel Irujo ere. Erosi, erabili eta bota egin ordez, erabilera bat baino gehiago eman dakiokeen kultura ezartzearen garrantzia landu dute gaur.
Izadian dena da zirkularra. Gizakiok inventatu dugu ekonomia lineala. Hau da, erosi, erabili eta bota. Beraz, orain dela ja urte nahiko, Europako batasunak hasi zen ekonomia zirkularra bai merkataritzan, bai industria mailan sartzen, kontzeptua sartzen, eta Nafarroko gobernuak orain dela ja bi urte, ari gara Navarra zirkular iniziatiba horrekin, eta bai ikusten dugu, bai legedi aurretik, Europako batasunetik etorriko zaigu legedi garrantzitsu bat ekonomia zirkularrari bultzada emateko, bai finantzak eta aldetik, ekonomia zirkularraren inbertsioak munduan, amaraldiz igo dira azkeneko 6 urtetan, eta azkenik sinesten dugulako, gure planeta salbatu behar dugu, eta gaur egungo ekonomiarekin jarraitzen badugu, 15 urte barru, hiru planeta beharko genituzke gure.
Beraz, etorkizuna da ekonomia zirkularrarena, ez bakarrik norbanako ona, baizik eta baita enpresena ere.
Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Nerea Filatek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.
Hilabeteak daramatzate abisatzen, kalean bizi diren pertsonekin lan egiten duten kolektiboek, Iruñean egoera larrian gaudela. 150 pertsona baina gehiago egon dira Arantzadin, Zubiespian edo parketan lo egiten. Orain, gehienek hotel, aterpe edo hostaletan lo egiteko aukera dute, baina kasu gehienetan ez dute gozarririk ez eta afarerik jasotzen. Horretaz gain, arratsaldeko 8:00 sartu behar dute eta goizeko 8:00 atera bertatik. Baldintza honak dira komentatutako hauek, gutako norbait horrela bizi da. Iruñean aterpe berri bat irekitzeko beharra dago, eta etxerik ez dutenek toki epel bat izan beharko lukete eguna pasatzeko. Udalak zerbait aldatuneko balu, horrelako pausuak eman beharko lituzke, ez bakarrik bonoak banatu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6.
Planikop, zure kopistegia.
Adi, beherapenak famali binen. 2024 urteari ongietorri erosoa eman nahi diozu, zatoz famali binera. Urtarrila eta otsaila osoan zehar 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan, eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Eta gogoratu, arreta euskalduna nahi baduzu, beagatik galdetu dezakezu. Famali bin, iratxe monasterioa 43 eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9 3 3 3 3 3 3.
Abian da korrika kulturala, urtarrilaren 18 ostegunarekin arratsaldeko 7 Gaiarre antzokian Badon ikuskizuna. Sarrerak 7 €, korrika laguntzaileak 5 €. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein korrika.eus webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, aste honetan Osasunak, gizonezkoen Osasunak, kopa partida duelako, bihar aste azkena Sadar futbol zelaian Errealaren kontra, gaur Jagoba Arrasatek aurkeztu du deialdia, onartu du partida zaila izanen dela Erreala aurten sasoiko dabilelako.
Baina uste suertiok idolo sosketan etxin jokatzea aldetik, eta ez togule suertiok eukio aurkarixe ba, gorra dalako, ez? Baina bueno, olako partiu batera di eta gure saletukin jokatuko dugu, eta hori nahi dugune, lehen gurteko esperientzi hori daukegu, bai Sevilla eta bai Atletiken kontra, eta bueno, uste gure mailarik onena moten badugu, eta gure saletuk lagunduko eskue bai, ba, bueno, berzino hon bat emon aldo gule, eta berzino bat emoten badugu eurentzako gatxe izango da. Eta nik hori etxizautuko gaitu gauzela ordun baino, baina bueno, eureke ba, bueno, baja batzu beukitxue, normala da modun ba ez tarresa, lehiak eta asko bai, partidu asko, baina bueno, bizar dago eta margarren partidu ustu leurena, eta lau partidu galdutxu bakarrik, eta lau talde ondizien kontra, eta beti gol bat gaitxik, ez horrean edo zan lehiatzeko ze gaitasun daukien, eta entranatzaldik zentzu horretan, ba bueno, zelako lehiakorrak induitxun, ez?
Esan bezala, bihar arratsaldeko 9:00 aurrera Euskal Herri Irratiaren sintonian entzunga izanen duzue partida horren kontakizuna. Goazen orain bestelako gaiak jorratzera, gaur abiatuko baita zinema eta zientzia zikloa, gaur Oppenheimer pelikula izanen da hain zuzen taula gainean. Peio Arginarena.
Gaur zinema eta zientzia zikloaren 7. edizioa hasiko da Golen Zinemetan. Bertan izanen da Pedro Miguel Etxenike Oppenheimer filma pantailaratuko dute bertan. Pelikula horri esker bomba atomikoaren historia ezagutu dugu, bai eta aurkikuntza horrek eragin zituen dilemak ere. Arratsaldeko 6:00 fizikari nafarrak filma aurkeztuko du eta ondoren 7:00 Oppenheimer ikusgai izanen da. Pedro Miguel Etxenike zientzialari izabarra pelikulaz solasean.
Han ikusiko dugu ze Oppenheimeren bizitza, eta ina handi batean bere bizitza bomba atomikaren sorreraren inguruan izan zen. Orduan ikasiko dugu nolakoa zen Oppenheimer, eta ze evoluzioa izan zen Oppenheimer, baldar supergaitu batetik, lider intelektual sofistikatu eta karismatiko eta gero ze lider mundiala izatera.
Zientziaren eta etikaren arteko mugak agerian uzten ditu Oppenheimer filmak, eta horri buruz ere galdetu diogu Pedro Miguel Etxenikeri.
20. mendean bi irautza izan dira, errelatibitatea eta kuantikoa, mekanika kuantika nik uste dut, ezagutxe horietatik, mikroelektronika, medikuntza moderna, laser eta guztia nola sortzen diren, baita ere bomba nuklearrak, bai atomikoa eta bai hidrogenokoa. Zientzia bi arpegia dituela, eta importanteena dela ezagutza eta etika.
Gogoratu dezagun gaur hasi eta martxoaren 10 arte zinema eta zientzia zikloa Golen Zinemetan.
Mil esker Peio, eta aste honetako hitzordua noski ostiralean izanen dugu. Atzo Gorka Urbizuk bere bakarkako lehen diska karrikaratu baitzuen, eta esan bezala ostiralean Iruñeko Laba elkartean zuzeneko aurkezpen eginen du. Joak Cruz Lacasta.
Igande gauerdian, aurretik inolako iragarpenik gabe, zabaldu zuen Urkizuk hasiera bat bere bakarkako lehen diskoa plataforma guzietan. Ordutik ez du adierazpenik egin, kantuei lehentasuna eman nahi dielako, ongi neurtu nahi du zer esan, non eta norekin. Hori horrela ostiralean, Ilak 19 diskoaren aurkezpena eginen du Iruñeko Laba elkartean, Euskal Herria Irratiaren eskutik. Sarrerak ostiralean bertan jarriko dituzte salgai, Laba elkartean bertan, arratsaldeko 5:00 aurrera. Euskal Herria Irratian, hiru sarrera bikoitz zozkatuko ditu gure entzuleen artean, Metropoli Forala eta Irrintzi Plaza saioetan bana, eta sare sozialetan beste bat. Halaber, aurkezpena zuzenean emanen dugu, FM-ko 98.3an eta Euskal Herria Irratia.eus webgunean.
Bada Gorka Urbizuren doinuekin iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, esan bezala adi gure emisietara, adi gure zozketei ostiralean kontzertu horretan izan nahi bazarete. Esan bezala, bihar arte entzule.